Děláme vlny. Wave.cz Český rozhlas, rádio Wave.
Český rozhlas, rádio Wave.
Čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazy.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave doznívá Jenny Whale, Female Vampire, písnička pro Karolínu samozřejmě. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
Já jsem Jonáš a tohle je Liberatura na rádiu Wave dneska, protože jsme si říkali, že málo kdy mluvíme o cizojazyčné literatuře, se právě cizojazyčné literatuře budeme věnovat. Rozhodli jsme se, že budeme tak nějak v takovým nepravidelným seriálu mapovat různé hodně zajímavé edice, které se cizojazyčnou literaturou zabývají. No a první na řadě, abecedně samozřejmě, ale i tím, jak je zajímavá, je edice angloamerických autorů nakladatelství Argo. No a s námi tady ve studiu je její šéf a překladatel Petr Onufer. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Vy jste se to hezky pojistili tím AAA.
Dobře jste to pojistili a já vás možná úplně na začátek, aby jsme se dostali do atmosféry té angloamerické literatury, poprosím, abyste přečetl ukázku z jedné z posledních knih, která v edici vyšla. Co to je za knížku?
Je to kniha, sbírka povídek Dona DeLilla s názvem Anděl Esmeralda a ten úryvek pochází z povídky Běžec.
Tak do toho.
Běžec se zvolna pustil do zatáčky a přitom se díval, jak se u lávky, z níž nějaká holčička rozhazuje chléb, houfují kachny. Pěšinka přibližně kopírovala okraj jezírka, jen tu a tam se klikatila mezi zhluky stromů. Běžec poslouchal svůj vyrovnaný dech. Byl mladý a věděl, že by mohl přidat, nechtěl ale pokazit ten pocit, to vědomí, že si tu v pohlednícím světle užívá poklidnou námahu, že se hlasy a zvuky celého dne rovnoměrně vyplavují v potu. Slabounce k němu dolehl hluk dopravy. Holčička si od tatínka brala chléb po kouscích a házela je přes zábradlí, ruku vždycky nechávala otevřenou, jako by někomu ukazovala číslo 5. Na můstku Běžec zpomalil. 30 metrů před ním si to po cestičce vedoucí z parku na ulici vykračovaly dvě ženy. Po trávníku chlap chvatně odhopkal holub, jak se k němu Běžec přiblížil a naklonil se do zatáčky. Skrze stromy lemující čtyřproudovou silnici prosvítalo slunce. Měl za sebou už čtvrtinu stezky věnoucí se kolem západní strany jezírka, když z asfaltky sjelo auto a kodrcavě si to namířilo přes svažitý trávník. Zvedl se větřík, Běžec se rozpřáhl a ucítil, jak mu do trička proudí vzduch. Z auta vystoupil muž a kam si odchvátal. Běžec minul starý pár na lavičce. Skládali k sobě jednotlivé oddíly novin a chystali se k odchodu. Na nedalekém břehu rozkvítala fialová vrbina. Říkal si, že udělá ještě 4 kolečka, o moc víc už toho nezvládne. Přes pravé rameno zaregistroval nějaký rozruch, vytržení z normálu. V běhu se ohlédl, zahlédl, jak se starý pár nic netuše zvedá z lavičky, jak auto stojí nemístně uprostřed trávníku a jak směrem k autu zírá žena stojící na dece, ruce zdvižené, jako by jí rámovali obličej. Otočil se zas po směru běhu a prohnul se kolem cedule, na níž stálo, že park se za soumraku zavírá, přestože nikde nebyly žádné brány, žádný účinný způsob, jak udržet lidi venku. Zavírací hodina tu byla výhradně psychologickou záležitostí. To auto bylo staré a odřené, pravý blatník mělo naměděno natřený rezu vzdornou barvou a jak se rozjelo pryč, z výfuku se ozývaly stakatové výbuchy. Oběhl jižní konec a přitom si prohlédl 2 kluky na kolech, jestli mu náhodou jejich výraz nenaznačí, co se děje. Projeli kolem něj, každý z jiné strany a ze sluchátek, která měl jeden nasazená, se vylinula hudba.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu dneska s Petrem Onuferem, který je redaktor nakladatelství Argo, kde vede edici angloamerických autorů AAA. Tahle edice existuje už od roku 1994, což je opravdu hodně dlouhá doba a pochopíme, že asi těžký tam vybírat oblíbence, ale stejně to zkusíme a zkusíme to z vás vypáčit. Na kterou publikaci jste nejvíc pyšný z téhle edice?
No, já bych se teď chlubil trochu cizím peřím, protože tu edici zakládala předčasně zesnulá Eva Slámová, na jejíž místo jsem v Argu před lety nastoupil a ta edice je především její dítě a my se jí teď v Argu snažíme to dítě příliš jaksi nepřevychovat a zůstat v těch takových těch vymezených kolejích, které myslím jsou nastaveny skvěle. Těch oblíbenců vydáváme teď 129. svazek, připravený je 130. v takovéhle zápalově, myslím, většinou skvělých titulů je těch oblíbenců nepřeberná řada. Já si samozřejmě bych z vole jmenoval tituly, které jsem sám pro tu edici překládal, kterých taky není tolik. ale díky té edici jsem objevil ještě jako student anglistiky a potom jako nadšen čtenář dlouho předtím, než jsem se tímhle začal živit, spoustu báječných autorů, Melvin Robinson, Cormaca McCarthyho, který vlastně začal v Argu vycházet, pak pro nějaký čtenářský nezájem vycházet přestal a Argo se k němu vrátilo až o léta později, už s velkým úspěchem. Těch typů by byla celá řada, těch oblíbenců. Vlastně spíš, kdybyste se mě zeptala, která z knížek z téhle edice se mi nelíbí, tam bych asi pár typů měl.
To je, ale
to je skvělý, to my už ani neskoušíme většinu.
Ale to samozřejmě říkat nebudu, ale nebylo, určitě by se to vešlo. Já nevím, na prstech možná obou rukou bych je spočítal, jedné ruky možná, ale přes 10 bych nebylo. Je tam opravdu minimum titulů, které by mě nějakým způsobem štvaly. A samozřejmě za tu dobu, co ty tituly vybírám sám nebo s kolegy, tak člověk nevybere něco, co se mu nelíbí, takže tam bych asi nemohl posloužit. Ale jak říkám, z těch 130 svazků valnou většinu bych s čistým svědomím doporučil komukoliv, kdo se nějak o angloamerickou literaturu zajímá.
Petře, já samozřejmě chápu, že tohle říkáte, že jo, to je jasný, to je, v podstatě nemůžete říct nic jiného, protože by vás potom na Žižkově speskovali, ale já to zkusím konkrétně. Já třeba bych za sebe doporučil, je pravda, že jsem toho nečet tolik, tak bych za sebe doporučil Edwarda St. Aubena, protože ta knížka je neuvěřitelně vtipná a to je možná knížka pro lidi, kteří třeba sledují různý literární ocenění. Tahle ta knížka tak jako satirickým způsobem paroduje všechny možné ceny a vůbec literární provoz, tak u tý jsem se musím říct docela smál. A samozřejmě bych taky doporučil Jonathana Franzena, jeho Svobodu, a rovnou to přiznám za vás, jeden z vašich propadáků, co se týče prodejů, přitom naprosto výborná knížka. Tak a teď jsem vás takhle namotivoval a čekám, že něco podobně uděláte vy.
No tyhle dva tituly, mluvíte mi z duše, tyhle dva tituly jsou skvělé, s obou jsme měli velkou radost, oba se neprodávali, kdo ví jak, dneska se obecně kvalitní literatura neprodává, kdo ví jak, ale já tady sebou mám poslední knížku z téhle edice, poslední vyšlou, Výkřik techniky Tomase Pynchona, to je skvělý Pynchonův román, taková bláznivá směsice postmoderních témat, konspiračních teorií, Pynchonovského humoru, skvěle přiložená Martinem Svobodou, nelze než doporučit. Předtím to asi moc doporučení nepotřebuje, protože Nika Kejva u nás lidé obecně oblibujou, ale předtím tady vyšla taková deníkově laděná proza, Píseň z pítlíku na zvratky, Záznam z turné Nika Kejva, skvěle přeložená Bobem Hýskem. Nelze než doporučit. Já jsem na začátku tady našeho sezení četl se svého překladu Dona Delila Anděla Esmeraldy povídkové sbírky, která je jedním z vrcholů Delilova díla, a Delilo vedle Cormaca McCarthyho, Tomase Pynchona, Philipa Rotha, jeden z těch největších čtyř žijících amerických autorů. Nelze než doporučit. A takhle bychom mohli pokračovat dál. Ty Ačka mají...
určitě pokračovat dál. Já zkusím... Teďka řeč čísel, kde trochu odpadají ty dojmy a osobní preference, která je nejprodávanější, čtenářsky nejúspěšnější.
Za těch víc než 20 let je nejprodávanějším titulem Cesta Cormaca McCarthyho.
První knížka.
Nejprodávanější v rámci té edice. Mm-hmm. Není to McCarthyho prvotina.
Ne, myslím, jo. První vydaná, jestli se nepletu v edici. A...
No právě, ne, to byla Kerouakova na cestě.
Na cestě, pardon. Jo.
No takhle, tak Kerouak má v rámci té edice zvláštní postavení, protože ta edice jim odstartovala, jak si vytyčila ten směr, ale pak jsme Kerouaka, nebo pak Argo Kerouaka, já tam ještě v té době nebyl, z té edice vyjmulo a vydáváme ho zvlášť, mm-hmm. což mě trochu dílem mrzí, protože ta edice tím je ochuzená o skvělého autora. Já mám Kerouaka osobně hrozně rád, sám jsem ho překládal, píšu o něm, je to můj miláček, ale zároveň si tu svoji řadu zvlášť zaslouží. Je to takový jakoby spin-off té Ačkové řady. Ta je nejprodávanější určitě, protože vydáváme ji v neustále nových a nových vydáních, v paperbacku, v různých podobách. Ale když odmyslíme Kerouakovo Na cestě, tak ta Cesta, téměř jmenovec, je nejprodávanějším titulem téhle naší edice. Možná kvůli filmovému zpracování, možná protože nesmírně uchvatnou recenzi na ní napsal tehdejší prezident Václav Klaus do Lidových novin v anketě kniha roku, kterou vydala, to myslím trochu ironicky, ta recenze byla opravdu příšerná, kdo ji čet, tak si...
Musím říct, Petře, že to jsem vůbec nevěděl, teď připíšte, si to musím samozřejmě najít.
To senzační věc, opravdu
Petře,
mimořádná.
Já vás ještě, nemáme až tak moc času, ale stejně vás poprosím, vy jste říkal, že Kerouakovo Na cestě, samozřejmě kultovní knižka, kterou každý musí přečíst 17, tak vytyčila nějakým způsobem tu cestu, kterou se AAAčko mělo vydat. A Mě by zajímalo, co to za cestu je. Zároveň, že na začátku bylo docela hodně knížek, které byly vlastně staršího data, vis John Kennedy Toole a tak dále. A pak najednou začala být aktuálnější, aktuálnější. Možná vlastně až třeba posledních pár let je možná opravdu čerstvá, když to dřív tam vycházel Chaim Potok a tak dále. Tak jak je to s tou cestou?
Jednak to hledisko časové. Vy jste zmínil, že tam vycházely napřed ty starší věci. Je to logické, protože se zaplňovala ta díra, vznikla komunistickým režimem. Že? Za komunistů mohlo být málo co. A splácel se ten obrovský dluh nastřádan za víc než 40 let. Ten je z části už splacený, i když pořád nacházíme starší věci, které můžeme vydat. A myslím, že tohle vlastně nikdy úplně splaceno nebude, protože pořád je co objevovat. My tam jakýsi mezník máme rok 1950 plus minus nástup Beat Generation, protože tam se s americkou nebo angloamerickou literaturou něco stalo. Už se vstřebaly ty modernistické impulzy ze začátku století. A najednou je to prostě ta dnešní literatura už. Teď nedávno jsme vydali další takovýhle splacený dluh, když byla řeč o Beat Generation, knihu Johna Cleelona Holmese Go, jeď, v překladu Josefa Rauwolfa, která vlastně popisuje zrod Beat Generation, vystupuje tam Kerouac, vystupuje tam Ginsberg a tahle knížka je takový jakoby autentický dokumentární záznam těch počátků, i když sama úplně typickým produktem Beat Generation není. Je takhle stará, je z počátku 50. let. To je nejstarší věc, kterou tam teď máme, jinak máte pravdu, tam dáváme novinky.
A já vás přeruším, o těch novinkách si povím asi za chviličku, protože teď je čas zase na písničku. Ale pak si přemostíme, jo? Výborně. Takže Bruce Bridges, posloucháte Liberatoru na rádiu Wave s Petrem Onuferem a edicí Arga, která se jmenuje AAA.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Bruce a písnička Bridges, já jsem říkal, že to teda nějak přemostíme. Posloucháte Liberaturu s Petrem Onuferem, což je šéf edice nakladatelství Argo, která se jmenuje AAA a už hodně dlouhou dobu, teď to 13 let, 23 let, pardon, matika vždycky, jako já jsem spíš byl na ty knižky.
To nám nejde tady.
Tak 23 let vydává angloamerické autory a velice dobré angloamerické autory a autorky. No a vy jste, Petře, říkal, že, nebo my jsme se vlastně dostali k tomu, kam se ta edice posunula od té první knížky, což bylo Kerouacovo Na cestě. A co se vlastně snaží popsat, nebo jaký je ten koncept, který zatím za tou dramaturgií stojí těch knížek?
Tak primárně se snažíme vybírat velké, snad až kanonické autory, to znamená autory, kteří opravdu jako zůstanou a budou se dát číst za 20, za 30, za 70, za 100 let, pokud ještě někdo v té době číst bude. Sekundárně není tam žádné tematické omezení. Zajímá nás samozřejmě primárně, jak si ty jazykové oblasti, ze kterých čerpáme, to znamená anglická, máme-li anglického autora, je zajímavé, když píše o anglických věcech, ale zároveň je tam spousta anglicky píšících autorů, kteří píšou věci úplně odinut. Tematicky to vymezeno úplně nemáme, jde primárně o to, aby to byli kvalitní autoři, kteří píšou nějakým způsobem subverzivně, zajímavě, v každém slova smyslu, nikoli subverzivně nutně proti establishmentu nebo proti společnosti, ale proti zaběhaným módům vyprávění, proti tomu, jak se píše. Zároveň to není nějaká kontrakulturní edice, jsou tam opravdu kanonická jména, ty hlavní velká jména angloamerické literatury, uznávaní autoři.
Já vás jenom především, jaká jsou kanonická a stěžejní jména pro edici AAA, který považujete za to, že tam musí být a staradit.
Já už si připadám hloupě, že se tady tolik zaklínám tím Cormacem McCarthym, ale ono se mu nedá vyhnout. To je autor, který spojuje jaksi ty, je to starý chlapík, že? Teď mu 80, prostě, ale čtou ho teenageři stejně jako staří univerzitní profesoři. To je prostě jméno, které tuhle edici reprezentuje. Jedním z nejúspěšnějších autorů a oblíbených je neúplně literát, především hudebník Nick Cave. Zmínil jsem Dona Dello, vydáváme tam s velkou radostí Michaela Shaybana, jehož velký román Zázrační hoši teď jsme poslali do tiskárny, vyjde zanedlouho. Marilyn Robinson byla prvně představena v Ačkách.
Chaim Potok,
spousta.
Já se vás přece zeptám, mě tohle přesně na tom strašně zajímá. Mluvíte o těch kanonických autorech. Tohle na té práci musí být vlastně docela těžké, ne? Tak dobře, tak můžete si samozřejmě vyhledat nějaký recenze z Guardianu, já nevím, jakých denníků, ověřit si, že tahle knížka asi bude stát za to, ale jak moc velký podíl máte na tom, nebo jak se odhaduje, že tahle knížka je ta knížka, kterou Argo má mít a která předpoví autora, který se stane kanonickým. Rozumíte mi?
Rozumím vám,
to, je to možná docela zábavný aspekt
té práce.
Ne?
Je to jeden z těch nejzábavnějších aspektů té práce. To je ta nejméně otravná pasáž, kdy s tou knížkou pracujete, když ji vybíráte a přemýšlíte, jestli by se nám náhodou nehodila do Arga a jestli by se nám, pokud je to opravdu skvělá věc, náhodou nehodila do Aček. Ale je to samozřejmě práce pro vraha v jistém ohledu, protože prostě kdo vám zaručí, že váš vkus je neselhávající, že se neseknete jako blázen. Kromě těch kanonických autorů ještě bych měl dodat, že tam samozřejmě dáváme šanci i debitantům, když máme pocit, že tam je autor, který je tak báječný, že tam prostě ho musíme mít, klidně ho prskneme mezi ty jako laureáty a vavříny ověnčené autory. Ale nakonec s vám stejně zbyde váš jako osobní kritický ostrovtip, názor, osobní vkus. Samozřejmě, že se zabýváme recenzemi, máme agenty, máme spřátelené nakladatele, za kterými
pracujeme. To se ale samozřejmě dostaneme zpátky k tomu, na co už jsme se vás ptali a budeme se vás ptát do té doby, než budete upřímní. Takže, když jste prostě dobře čapnul knížku, řekl jste si, tohle bude skvělý úspěch, nebo tohle bude prostě knížka, která dokáže velké věci, a když jste se naopak seknul a něco jste vybral jste knížku, o který si třeba nemyslíte, že je špatná, to vůbec ne, ale která prostě ten úspěch nezaznamenala nebo z nějakého záhadného důvodu zapadla.
Já nechci vypadat, že se nějak hrozitánsky chlastám, protože bavíme se o dvou různých věcech. Co považujeme za úspěch knihy. Pokud se bavíme o komerčním úspěchu, tak to je na dlouhé povídání. Ačka samozřejmě nejsou komerční edice, je to edice pro hodně náročné čtenáře. Když se bavíme o tom literárním úspěchu, tak já většinou mám z těch knížek ohromnou radost, protože sbírají skvělé recenze, sbírají literární ceny, ať už za překlad nebo knížku roku a tak dál. V tomhle ohledu si nemůžeme stěžovat. Můžeme si stěžovat, myslím jako nakladatelství, můžeme si stěžovat v tom ohledu, že se ne vždycky ty knížky dostatečně prodávají. Já jsem mluvil před chviličkou o literárních debitech. Vyšlo tam před nějakými 3-4 roky literární debit Justina Toreze, příští hvězdy americké literatury, jmenovalo se to My zvířata, útlá knížečka o nějakých 115-120 stránkách. Naprosto senzační, mimořádná věc. Já jsem ji přečetl, když jsem ji dostal do ruky na doporučení agenta, který ví přibližně, co Argo zastupuje, a má agentury Wiley, která zastupuje takové ty velké autory vyhlasné, tak mi podstrčil tuhle věc, mrkni na frankfurtském veletrhu, mrkni na to, to se vám bude líbit, to je pro vás dělaný. Já jsem se tak jako zdvořile zasmál, v tramvaji jsem se na to podíval a už jsem se neotrhnul a četl jsem to do noci, dokud jsem to nepřečetl, což se mi tak často už nestává poslední dobou, protože člověk cyničtí a okorá a jako redaktor nakladatelství, který pořád něco čte, tak jako lecos se dívá skrz prsty. Tohle mě nadchlo, tu knížku jsme připravili, mě dodnes mrzí, že jsem si ji sám nepřeložil, ale přeložila ji moje kamarádka a skvělá překladatelka Olga Bártová, moc pěkně. Já bych ji překládal jinak než ona, ale její překlad je báječný. Já jsem si k tomu aspoň napsal doslov, strašně se mi líbila, komu jsem jí vrazil do ruky, byl nadšen. Vyšlo 10 naprosto extatických recenzí, té knížky se prodalo minimum. Jo, mluvíme o stovkách kusů. Jestli 300, 400 kusů z hlavy vám to neřeknu, ale prostě nebylo to moc. Určitě jsme na tom prodělali peníze. Skvělá věc. Je to úspěch, není to úspěch. Zaplať pámu, že Argo taky žije z jiných věcí, než jsou Ačka. Tím neříkám, že bychom měli tyhle věci dotovat, protože jedním, když jste se ptal na ta kritéria, podle kterých vybíráme autory a knihy do Aček, taky jedním z kritérií je jakási sdělnost a čtivost a přístupnost. Takové ty velké experimenty z rodu, já nevím, Joyceových Plaček nad Finneganem, tam prostě necpeme. Jednou za čas se tam něco takového objeví. Z poslední doby bych zmínil román Willa Selfa, Deštník, který je opravdu takový joyceovský monolit, se kterým se neporadí každý čtenář. Ale to je jednou za čas. Jinak tam jsou opravdu velmi čtivé věci, které nějakým způsobem se prostě třeba neprodají. Ne vždycky. Ne pro vždy, pro všecko to platí. Zároveň, pokud se bavíme o literárních úspěších, já mám Aček většinou dobrý pocit, protože většinou to je úspěšné, co se téhle míry úspěchu týče.
Já to jenom zakončím rychlou otázkou, ať nejsme pořád tak pozitivní. A když tam máte nějakého svého stěžejního autora, toho laureáta ověnčeného cenami, a dostane se vám do rukou knížka jeho nejnovější a prostě vám přijde, že tam nepatří a že není úplně dobrá, nedáte ji tam?
Tak ho tam nedáme.
Nedáte.
Moc krát se to stalo.
Kdy?
No teď vy jste zmínil Frenzena, mě se třeba Purity, ale tam v Purity jsme tam nedali taky, protože se ta předchozí tolik neprodávala a protože nás přeplatilo konkurenční nakladatelství. To je taky pravda. Asi by tam Frenzen byl.
No tak to jste...
To jsme pro... Ano, to je ten ale úspěch, o kterém jste mluvil. To je pravda.
Musím říct, že jste na to dobře připraveni na ten rozhovor, jo? Tak jo, ale stejně si Purity přečtu, no a vy, milí posluchači, se vraťte k Liberatuře, pokračujeme za chvíli.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu dneska s Petrem Onuferem, který vede edici nakladatelství Argo, která se jmenuje AAA. Vychází tam angloamerický autoři. A jak moc těžký je urvat novinky těch velkých autorů?
Je to těžší a těžší, protože... Já vlastně nevím, proč je to těžší a těžší, ale...
Tak vydává tady zdaleka nejenom Argo.
Je pravda, že autory. Konkurence roste, ale ono angloamerickou literaturu a z angloamerické literatury se překládá prostě u nás zdaleka nejvíc. Ale těch nakladatelství bylo vždycky dost, ale asi to souvisí s tím, že se i ten knižní průmysl stává víc a víc opravdu průmyslem a agenti a subagenti a nakladatelé a všichni v angloamerickém světě skauti na víc a víc tlačí na to, aby měli věc hned prodanou, ideálně za co nejvíc peněz a je jim srdečně buřt, jakým způsobem už to bude na českém trhu zpracováno, takže často opravdu vyhrává jakoby v tom nějakém klání o ty velké autory, ten, kdo nabídne nejvíc nebo reaguje nejrychleji a tak dále, a pak to třeba nedopadne úplně ideálně, co se překladu týče nebo redakčního zpracování. Zároveň samozřejmě, když máme zájem o nějaké svoje autory, tak si je taky snažíme pohlídat, takže
jak to třeba vypadá? Mě by vyloženě zajímala ta praxe, jestli máte nějakou gentlemanskou dohodu, vydáváme McCarthyho, budeme ho vydávat dál a dostaneme přednostní nabídku na jeho další novou knížku.
Ono vydávání knížek je v mnoha ohledech bohužel biznis úplně stejný jako všechny ostatní, takže tam málo gentlemanských dohod platí a to ještě jenom s některými nakladateli. Tohle neplatí. Platí to, že máme prostě a jednoduše opci na toho autora. To znamená, že když jsme, a většinou to tak je, většinou když koupíte nějaké práva na nějakého autora, tak s tím tak jaksi automaticky dostáváte opci na jeho další dílo a přednostně ho nabídnou vám. Pakliže to není opravdu nějaký bestsellerista, od kterého se dají slibovat zisky v řádu milionů, tam se často dělá takzvaná aukce, že se prostě nechají ty nakladatelé se v každém trhu, českém, německém, francouzském a tak dál, naženou do klece a tam se nechají poštěkat a potrhat od toho kýženého autora.
Ale... Já se vás rovnou zeptám, kdy jste měl naposledy aukci, u kterého autora?
U Michaela Scheibana, kterého teď vydáváme, ale vydáváme jeho starší věc, takovou jedno z jeho dvou největších románů, ale ta věc je z hlouby 90. let, zatímco jsme velmi stáli o jeho předposlední román a poslední román a vždycky jsme skončili na nějaké výši zálohy a přeplatila nás konkurence. Ty rybníčky byly skvělé, chtěli bychom buď do Aček, nebo klidně i mimo tu edici, jako takové ty solové projekty, ale tam nás přeplatil někdo jiný.
Jaký autor nebo titul byl nejdražší? Nemusíte říkat konkrétně sumu, jestli
myslíte
nechcete,
v rámci, ale v rámci Aček. Víte, že to těžko říct, to předpokládal bych, ale to se přiznám, že nevím z hlavy, měl bych to vědět. Vím, že hodně stál ten Frenzen, který je bestsellerista, že je to opravdu mainstreamový autor.
Tak hlavně ta knížka je skvělá.
Ta knížka je skvělá a všude se ohromně prodávala i my do záhodou, co jsme udělali špatně, že jsme ji tolik nedokázali prodat. Zřejmě jsme to nějak nedokázali čtenářům dotlačit. I když je pravda, že Argo nebylo první, kdo s Frenzenem přišel, předtím ho vydávala Euromedia, tuším, a my vzhledem k tomu, že ho dál vydávat nechtěli, tak předpokládám, že na něm taky trochu pohořeli. Tak možná to není čtenář
čtenáře. Přesně, to je ta otázka, která by nás taky strašně zajímala, jak moc se shoduje vkus amerických čtenářů a těch českých, jak moc máte jako...
Ne, nutně jenom amerických, jdeme tomu třeba německých.
Ale já bych zatím zůstal u těch českých a u toho, jestli vy vlastně dokážete, jestli to dokážete odhadnout, jestli je na to už nějaký, jestli po těch 120 nebo kolika knížkách, který AAAčko má za sebou, jestli už tušíte, jaký vkus vlastně vaši čtenáři mají.
Tušíme, jaký vkus naše čtenáři mají, ale znova a znova nás to překvapuje a beze zbytku to odhadnout prostě nedokážeme. A tohle je otázka, která mě zajímá vlastně ze všeho nejvíc na vztahu mezi anglickou nebo anglofonní a českou kulturou, malou a velkou kulturou. Pořád fungují ty věci úplně jinak, když jste se ptal na ten vkus, ten anglických nebo anglofonních amerických čtenářů a českých čtenářů je úplně jiný. jaksi kánon americké literatury v českém kontextu je úplně jiný než kánon americké literatury v americkém kontextu. Já když jsem v Americe studoval, tak jsem byl v šoku z toho, co se tam učí. To půlka těch jmen byly autoři, o kterých jsem slyšel prvně, a byl jsem v šoku z toho, že se tam neučí Joseph Heller nebo Jack Kerouac. Autoři Mému srdci drazí, které jsem považoval za velikány, tam se nad tím všichni tak jako schovývali, usmívali způsobem, jakým my se usmíváme nad vývek.
Proč?
Z mnoha důvodů, zase komplikovanějších, ty kánony jsou citlivá věc a těžko, jak si nejde, mění se s časem, jsou samozřejmě jako všechno lidské hodnocení proměnlivé, těžko říct, co kdy bude fungovat a co jak si přetrvá. Když dneska čteme dějiny české literatury z konce 19. století, ze začátku 20. století, tak žasneme, čemu je tam přikládána důležitost z těch soudobých tehdejších autorů. To též platí pro americkou literaturu. Ty velikáni 19. století, které dneska čteme ze zatajeným dechem, někdy kolem roku 1900 prostě nebyly zas takový
velikáni. Je teda jeden autor, který by se shodoval v tom u amerického čtenářstva a u českého čtenářstva, který vlastně hodně probíráme Američany, jo? Asi bychom mohli klidně zabrousit mezi třeba britský autory, jo. Ale je nějaký autor, který se líbí všem?
Vy po mně hodíte nějakým předmětem, když řeknu Cormac McCarthy, ale...
No tak to je v pořádku.
Zároveň je pravda, že třeba to je dobrý příklad toho, jak ten vkus je proměnlivý na relativně krátkém časovém úseku. McCarthyho jsme začali vydávat v 90. letech, nechytnul se, nikdo o něj neměl zájem. V té Americe to bylo podobně, tam taky jako moc věděli o něm intelektuálové, univerzitní.
Takže to starší
kritici.
Autor vydává už dlouho,
tak,
ale vlastně
a najednou
až...
se něco stalo, těžko říct, co, možná účast v pořadu Oprah Winfrey, možná to, že dostal Pulitzera, ale jak říkám, byl to vždycky uznávaný autor. Ale najednou se do něj zbláznili davy. Natočili se dva vlivné filmy a najednou to svištělo a dneska je to bestsellerista na stará kolena. U nás to mělo podobný průběh. Jak si něco se stalo s tím čtenářským vkusem, nevíme úplně, co je to těžké poznat.
Řekla bych si, že spíš než ceny to byla opera.
Možná.
Určitě to byla opera. My tady máme takovou českou operu, ale teď si dáme Scream a pak ještě na chvíli budeme mluvit o AAA.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, kde se tentokrát zabýváme cizojazyčnou literaturou, zabýváme se edicí AAA, nakladatelství Argo, kde vychází angloameričtí autoři. Už jsme toho tady stihli probrat hodně s Petrem Onuferem, šéfem téhle edice, ale vlastně z těch konkrétních jmen tady padal hlavně Cormac McCarthy. Co si myslíte, že jsou teď teda nejsilnější nebo nejvýznamnější hlasy? Zůstanu asi jenom u té konkrétní americké literatury.
No já zůstanu zcela bezpečně v těch mantinelech toho obecně přijímaného vkusu. Asi nejvlivnější americký literární kritik současnosti Harold Bloom v nějakém textu pronesl, a možná toho dodnes lituje, protože se to od té doby cituje v jednom kuse, pronesl, že čtyři nejlepší autoři dneška, které Amerika má, jsou Philip Roth, který už přestal psát, jak víme, Cormac McCarthy, o kterém jsme už tady toho namluvili spoustu, Don DeLillo a Thomas Pynchon. Takže já bych vypíchnul tyhle dva autory, ze kterých mám radost, že v té edici máme Don DeLillo a Thomas Pynchon. Thomas Pynchon vyšel teď nedávno, jeho poslední román The Bleeding Edge, česky jako Výkřik techniky, ve, myslím, výtečném překladu Martina Svobody. DeLilla jsem překládal já před rokem a půl, jeho povídkou sbírku Anděl Esmeralda. Oba dva jsou to autoři v mnohem podobní, v mnohem strašlivě jiní a zastupují takovou tu postmoderní americkou literaturu, která ale čerpá až z těch nejranějších výbojů amerického myšlení. Najdete tam odkazy na puritány, na spoustu křesťanských proudů, na spoustu podivných konspiračních teorií. Je tam nesmírně výrazná taková ta úzkostlivá nota. Ten obrovský jako paranoidní tón, který, myslím, je pro americkou literaturu zvlášť dnešní dost určující. Jsou to velmi americké věci v mnoha ohledech a přitom jsou to věci vůči Americe a současné americké společnosti a kultuře velice kritické a často i posměšné. V téhle paradoxnosti je, myslím, největší síla americké literatury, že ty nejameričtější věci jsou zároveň jaksi dost ostře vyhroceně kritické a dokážou nahlídnout tu realitu i dost jako nelichotivě. V tom, myslím, Don DeLillo i Thomas Pynchon excelují.
Jaký obrázek si uděláme o Americe, když přečteme všech 129 výtisků, které vyšly v AAA, jak se proměnila?
Já mám vždycky pocit, věneš, když to ty Ačka zúžujeme na americkou, jsou tam angličtí, australští a jiní autoři, je to anglofonní erice, ale myslím, že dostaneme obrázek velmi plastický, protože jak si jsou tam zastoupeni autoři všech etnik, barev pleti, vyznání, pohlaví, jak si ten mix je opravdu hrozně pestrý.
Mě by možná jako zajímal ten tón, to nastavení. Vy jste teď mluvil o těch nejsoučasnějších, o nějaké vlastně jako skepsy, nebo jak píšou o Americe, tak jak je to, bylo to tam vždycky, máte pocit?
Myslím si, že jo, a ono, to je klišé, co teď řeknu, ale asi to platí, že prostě ti kritik, kterého mám zvlášť rád v americké literatuře, Leslie Fiedler, mluví o tom, že jsou nejlepší američtí spisovatelé jsou ty naysayers, ty, co říkají ne, tak a ještě on dodává no in thunder, to hromové ne. Jo? To, ti, kteří prostě jakoby do všeho tepou, do všeho se montujou, nic se jim nelíbí, nic jim není echt a dokážou to ještě pokud možno vtipně a přesvědčivě, nemyslím vtipně jenom nutně humorně, ale vtipně jako s důvtipem sdělit. Tohle myslím, že je rys Aček, že tam jsou autoři, kteří jsou takhle komunikativní, kteří mají nějakou jasnou vizi, co je se světem špatně, protože se světem, co si budeme povídat, je furt něco špatně. A ještě to dokážou sdělit svému čtenáři tak, že se chytne a řekne si, aha, to je vlastně špatně a mě to nenapadlo.
Tak samozřejmě, teď máte minutu na to, abyste mi řekl, co je se světem špatně podle autorů AAA.
No, já bych doporučil, ať se každý přečte knihu, kterou jste zmiňoval na začátku, Spolčení hlupců Johna Kennedyho Toola. Tam se dozvíme, co je se světem špatně, dle hlavního hrdiny Ignácia Rileyho se svět prostě odvrátil od té teologie a geometrie a prostě dokud se k ní nepřimkne zpátky, tak na něm dobře nebude.
Tak to jste zvládli.
Výborně. Řekl Lilek vybalancovaný na připínáčku. Já myslím, že se můžeme odpálit do vesmíru s Hissing Faunou. Končí Liberatura na Radio Wave s Karolínou. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a s Petrem Onuferem, šéfem edice AAA. Doporučujem všechny jejich knížky. Ta aktuálně je Thomas Pynchon, Výkřik techniky. No a víc se asi dozvíte na stránkách Arga. Mějte se krásně a těšíme se na vás zase příští týden.
A děkujem.
Díky, nasledanou.